Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Partea 1. Aventura. Capitolul 1. 4 noiembrie 2013. Motoarele turate se opriră cu un fluierat prelung. Dragi pasageri, bun venit în Georgetown, capitala Guianei. Vocea din difuzor se disipă în gălăgia din avion. Pasagerii, voioși că sunt iarăși la sol, se ridicară din fotolii îmbulzindu-se pe culoarul Boeing-ului 737. Stai, unde te bulucești? Murmură un bărbat tânăr. Cu stânga își apucă colegul de braț și îl trase înapoi. Acesta, corpulent, căzu ca un bolovan.
M-am săturat de 35 de ore, Ricky. Dacă mai stau un minut, crăp!
Ai vrut bani mulți? Rabd acum,
îi răspunse Ricky.
Resemnat, acesta își întinse gâtul spre culoar și cerceta chipurile pasagerilor. O undă de încântare îi însenină privirea.
Crevole, dar drăguțe, ce zici, Ricky?
Tânărul de lângă el nu-i răspunse. Privea prin hublou aeroportul. Printre palmieri, niște clădiri gen baracă, cu un singur nivel, câteva hangare se înșireau răsfirate.
Lumea treia, gândi Ricky.
Proapele lui, ca niște obloane trase pe jumătate, trădau oboseala. Părul lung, strâns în creștet, într-un coc dezordonat, îi accentua nota de indiferență. Barba neagră, nu prea deasă, îi acoperea fața. Buzele erau subțiri. Ochii săi, de un brun închis, îi dădeau o tentă de mister. Nasul fin, moștenire maternă, era elementul de distincție aristocratică. Tânărul nu părea să aibă mai mult de 25 de ani. O muzică sud-americană colora rumoarea din avion. În sfârșit, pasagerii începură să coboare.
Hai, dă-i drumul, Bebe!
Bebe Malac sări în sus ca din arc, surprinzător pentru fizicul său. Era îmbrăcat într-un costum de camuflaj, talie mare, ca să-l încapă. Fiind însă scundac, purta mânecile suflecate macho. Din buzunar îi căzu un pachet de Eugenia. Imobilizat de spațiul strâmt, privi rugător spre Ricky. Acesta, cu piciorul, făcu vânt pachetului care dispăru sub șirul de fotolii. Închise cărțulia din poală și rămase cu ochii pierduți pe poză și titlu. Kundalini Yoga, puterea șarpelui. După câteva secunde o vârâ în buzunarul scurtei și se ridică alene. Bebe, ajuns la scara avionului, inspira adânc și se opri. Îl cuprinse euforia. Era pentru prima dată când depășea perimetrul Balcanilor. O, visurile mele, Amazonia, o voi vedea cu ochii mei, o voi pipăi cu mâinile mele. În spatele lui, cu aproape un cap mai înalt, Ricky îl înghionti. Un poster mare indica drumul spre punctul de sosire. Clădirea principală gemea de lume. Turiști, stingeri, se amestecau cu localnici îmbrăcați în culori ponosite. Lângă perete, un agent de ordine cu caschetă, cu fața smeadă și lucioasă, monitoriza capetele. O informație, sir.
Oh, yes.
Zborul spre Brazilia, spre Tabatinga.
Întreabă acolo,
zise acesta și arătă cu degetul un ghișeu împulzit de lume. Ricky se trase lângă un stâlp de metal, își scoase rucsa culuria și din el borseta. Stai aici până mă întorc. Bebe tătu din cap absent, devorând cu ochii spectacolul pestriț. Peste o jumătate de oră, Ricky se întoarse abătut.
Ce e?
Nu sunt zboruri directe spre Tapatinga. Doar cu 2-3 escale. Primul e abia joi.
Tapatinga, tresări Bebe încântat. E în susul Amazonului, stă chiar pe hotarul a 3 țări, Brazilia, Peru și Columbia, știai?
Ricky ridică din sprâncene. Prea multe știi, dar nu ce trebuie. Tapatinga este El Dorado, bă, cheia și buricul lumii.
Așa, îngână Bebe zăpăcit.
Dacă n-au avioane, ce facem? Ei, ne cazăm. Apoi merg să caut aerodromul Ogle. Ziceau că acolo mai sunt ocazii, poate avem baftă. Cu 40 de kilometri la oră, autobuzul își tăia drum spre centrul capitalei, Georgetown. Pe geam se desfășura peisajul tipic sud-american. O aglomerare de clădiri și tughene de toate mărimile și stilurile. Străzi cu canalizare la vedere, circulație haotică cu câini și pietoni pe carosabil. Părea o bizară combinație de epoci. Marea catedrală albă, în stil gotic, impunătoare de departe, de aproape te dezamăgea, era din scândură vopsită în alb. Briza umplea nările cu miros înnăbușitor de ocean. Pe o stradă lăturalnică, o firmă vopsită în culori vii le atrase privirea. Golden Shell Inn. Asta e pensiunea care ne trebuie, zise Ricky. Ieftină și obscură. Era o clădire ponosită din lemn cu 2 etaje. Accesul era printr-o scară exterioară. Dormitoarele strâmte se înșirau unul lângă altul, ușa dând într-o verandă comună și lungă, deschisă spre stradă. La fiecare capăt se afla câte un grup sanitar cu dușuri și haznale. Când îl văzu, Bebe se opri pe trotuarul de vis-a-vis cu oroare.
Eu? Aici?
Ei, la $15 de căciulă nu găsești altceva.
Dar avem bani, Ricky!
Și Bebe bătu cu palma peste buzunarul de la piept. Nu ne atingem de ei. Dacă nu-ți convine, caut aiurea, eu rămân aici, zice Ricky. A nevoie, Bebe îl urmă bombănind. La recepție primire câte un prosop gălbejit și o jumătate de săpunel. Dormitorul era îngust, cu un singur pat dublu, pe centru. Și atât. În loc de dulap, avea cuiere pe peretele de lângă ușă. Deasupra patului atârna o plasă contra țânțarilor, găurită pe alocuri. Așezat pe colțul patului, Bebe deschise nervos rucsacul. Mi-e foame, se justifică el. Sprijinind ușa, Ricky își cerceta agenda de buzunar. Căuta numărul de telefon al omului de contact. Vicente Espina, Tapatinga 0097915937. Sună. De dincolo nu răspunse nimeni. Încercă și a treia oară. Nervos își băgă telefonul în buzunar, dar îi veni o altă idee. Scoase mobilul și sună în țară. Un bâzit strident străpunse liniștea. Alo? Da, sunt eu, Ricky. Nu mă auzi? Stai să ies. Acum da, te aud bine. Am sosit, eu totul ok. N-am avut probleme. Nu, niciun control. Auzi? Nu dau de individul ăla. Nu răspunde. Vezi, poate îi spui să mă caute el. Dă-i și numărul, ok? Cum? Nu-ți face griji. Suntem simpli turiști. În sălbătăcia de aici, n-are cine să se lege de noi. Ce? Bine, ok, te țin la curent. Ușurat, tânărul Ricky se întinse pe pat. Dar se ridică înșezut, scoase din rucsac un pachetel învelit în plastic alb și lipit cu scoci, cam cât o jumătate de cărămidă. și-l puse sub pernă. Scoase și pumnalul cu teacă. Îl mai admiră odată și-l așeză lângă el. Apoi se trânti, își încrucișă picioarele, își puse mâinile la piept și închise ochii.
Dormi?
Întrebă Bebe. Ricky nu răspunse. Bebe mototoli hârtia unsuroasă cu câteva oase de pui și aruncă lângă ușă. Neștiind ce ar mai putea face, cotrăbăind de lung prin rucsac și scoase o carte. Din Amazonia în Pampas. Obosit, se uită la ea, apoi o lăsă să cadă înapoi în rucsac. Când se trezi, era lumină. Buimac se ridică înșezut și se uită în dreapta lui. Ha!
Locul de lângă el era gol. Pe pernă, un bilet.
Stai aici până vin. Dacă vor să te scoată afară, spune-le că mai plătim o zi. Nu pleci sub nicio formă.
Bebe lăsă biletul pe pernă și de ciudă i se umplură ochii de lacrimi. A plecat fără mine.
Dezolat se trânti înapoi. Își ascunse fața cu antebrațul și dădu să doarmă din nou. Trecuse bine de amiază când Ricky intră în dormitor lac de apă. Căldura și umezeala erau chinuitoare. Bebe, doar în maio și chiloți, dar cu bocanci în picioare, stătea pe marginea patului, ținând rucsacul deschis între genunchi.
Ce ai făcut?"
îl întrebă el tulburat, cu gura plină. Hai că avem noroc," zise Ricky. Dă și mie o bucată." Bebe se opri din mâncat și întinse o jumătate de piept de pui, dar continua să-l fixeze serios cu privirea. Ricky rupse de câteva ori, privindu-l mirat.
Ce ai?" Te-a căutat unul,"
zise Bebe încet.
Ce frică mi-a fost!"
Ricky încremeni. Cu mâncarea în gură, întrebă.
Ei, cine?"
Văzându-i spaima, Bebe își îndreptă satisfăcut spatele.
Nu știu cine, dar s-a oprit de două ori în dreptul ferestrei și-a apropiat obrazul de geam și cu mâna la frunte, uite așa, cerceta camera, te căuta pe tine. A intrat și-a întrebat de mine? Ei, cum să intre, că încuiasem ușa? Doar nu pe mine avea să mă caute, tu.
Ah, Ricky răsuflă ușurat. După ce înghiți bugătura, comentă. Ești un poltron, Bebe.
Ce e aia?
Întrebă el neîncrezător. Fricos, bă, slab de îngeri. O fi fost un terchea-berchea oarecare curios și tu? Bebe însă clătină din cap.
Dacă ai ști cum se uita, îmi înghețase sângele în vene.
Oricum, dimineața o ștergem. Am găsit un Cessna. Transportă marfă. Face o singură escală în junglă la Camarang până descarcă și realimentează. Apoi direcția Tabatinga.
Și până mâine?
Întrebă Bebe confuz. Ce, n-ai idei? Colindăm sau? Zise Ricky cu un zâmbet ironic. Tu ai de citit. Nu-i sprăvi de mâncat că sună mobilul. De la celălalt capăt se auzi o voce răgușită într-o engleză sud-americană.
Alo, you Ricky? Vicente, am sosit ieri. Fără probleme. Mâine ne luăm zborul.
Banii?
Întrebă Vicente.
Totul e ok. O să facem escală la Camarang. Nu știu cât o să dureze. Când sosim, te sun.
Nu suna. Cauți pizzeria Romera. Este la Amazon. Oricine spune unde. Acolo întreb de Antonio. Antonio, ok?
Ok, am înțeles, Vicente.
Adios!
Capitolul 2. 5 noiembrie 2013. La tropice, soarele răsare în scurt și aproape invariabil în jurul orei 6. Este chiar ora când în capitala Guianei viața începe să freamăte la fel de brusc. În furnicarul grăbit, doi turiști, sub rucsacurile lor, își tăiau pârtie spre mahalaua de lângă ocean.
Ăsta e aeroportul Ogle? Întrebă Bebe. Păi aici scrie altceva. Eugene F. Coroira International Airport. Ăsta e internațional?
Un militar îi conduse la o clădire auxiliară. Așteptați acolo, lângă biroul comandantului de mișcare. A durat ceva. Odată taxa plătită, inclusiv darul de mulțumire. Cei doi își ridicară bagajele și porniră spre hambare, conduși de un militar. O duzină de aeroplane de mici dimensiuni stăteau pe iarbă. În rândul din stânga, câțiva indivizi se străduiau să încarce un Cessna vopsit în alb și roșu. Militarul îi conducea în direcția aceea. Un bărbat mărunțel și subțire, cu fața mai albă ca celor din grup, îi zări. Lăsă sacul din mâini și așteptă să se apropie indivizii.
Hola! Voi sunteți pasajeros pentru Tabatinga?
Mirat că îi se adresează în spaniolă și nu în engleză, Ricky îl măsură atent.
Si, senor!
Individul își puse mâinile în șold, gata de ceartă.
O, prea multe bagaje, senores! No, 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 no se încapă!
Cessna era un avion cu 4 locuri și un mic spațiu pentru bagaje. Ricky însă rămase calm. Plătim! Individul îi privi cu neîncredere.
American dollars?
Euros. Plătim cât e nevoie. Și scoase câteva bancnote de 50 de euro. Dintr-o dată, chipul individului se lumină. Făcu doi pași spre Ricky și întinse mâna.
Piloto Carlos Soria, din Columbia. Bienvenido!
Între timp, Bebe măsura îngrijorat când mormanul de saci, când micul avion. Îi dădu ocol.
Câte motoare are?
Îl întrebă sfios pe pilot.
Carlos izbucni în râs. Motoare? Unul, dar bun! E model 195, cel mai reușit. E din 1953, reparat, verificat. Astea sunt mai bune decât alea noi de plastic. Bah! Și dădu din mână. Hai, în 2 minute zburăm.
Era ceasul 9 când Carlos porni motorul. În față, lângă pilot, ședea Ricky. În spatele lui, printre rucsacuri, sta Bebe, entuziast și nerăbdător.
Gura nu-i tăcea. Amazonul, o să vezi ce nici n-ai visat. Îi lipsesc numai 8 kilometri ca să fie lung de 7000 de kilometri, bă, Ricky.
Cessna porni trepidând pe pista secundară, la început ușurel, apoi treptat mai repede. Aripile flambau ca și când ar fi vrut să ajute fuzelajul să se desprindă de sol.
Bebe, cu trupul încovoiat înainte, privea cu ochii mari cum se apropia capătul pistei.
Avionul se ridică doar la o jumătate de metru.
Nu reușea să învingă gravitația.
Continua să zboare la aceeași minimă altitudine. Abia după vreo 100 de metri, chinuit, începu să se înalțe și zbuti să treacă la mustață deasupra arborilor.
Așa merge când avionul este prea încărcat, explică vesel Carlos.
Prea încărcat, Ricky? Șopti Bebe la urechea acestuia. Aripile, fixate deasupra fuzelajului, lăsau să se desfășoare sub ei un spectacol inedit. Un imens covor verde închis și creț, fără hotar. Benzi șerpuitoare de culoare maronie, mai înguste, mai late, rupeau monotonia. Erau râurile nămoloase ale bazinului amazonian.
Suntem la 5000 de metri altitudine,
Viteza de zbor, 174 km la oră.
Senor Carlos, zise Ricky, mă tot uit și nu găsesc pe hartă Camarang. Încotro zburăm? Întrebă el.
Camarang este la confluenția dintre râul Camarang cu fluviul Mazaruni. E un cătun de amerindios.
Din când în când, goluri de aer lăsau avionul să cadă subit spre oroarea lui Bebe.
Când ajungem?
Nu se știe niciodată, zise Carlos mustăcind, dar zic că ajungem.
După o pauză bună, Carlos se întoarse spre călătorul din spate. Îi surprinse teama întipărită pe chip. Cu un aer poznaș, începu o povestire terifiantă.
Ei, să-ți spun una, zburam cu un Cessna de două locuri, eu cu Don Pardo, dispecerul de la Roraima Airways. Zburam spre Curucabaru, spre sud. Era vreme bună, dar știi, senior, când ești deasupra junglei, te poți aștepta la orice, orice, înțelegeți?
Carlos se mai întoarse odată și se opri ca să mărească tensiunea psihică. Voia să o savureze.
Trecusem de jumătatea drumului. Între timp, apăruseră și norii. Ca să nu pierdem din vedere fluviul Esequibo, zburam la altitudine joasă, cam la 2500-3000 de metri. Înainte să reperăm statul Tumatumari, se porni un vânt teribil, senior. Ehei, să fii pilot!
Se întoarse iarăși spre Bebe ca să vadă efectul.
N-ai văzut moartea cu ochii, așa-i? Ei, vântul ne împingea încoace și încolo ca pe un fulg. Și ce să vezi? În fața mea, o duzină de caracaras. Ăștiază vulturi de junglă. Ai văzut vreunul?
He, nu, știam.
Când își deschid aripile, depășesc un metru. Eu dau să cârmesc la stânga. Caracaras și ei spre stânga. Vântul, imprevizibil. Grav să lovești un caracara.
Coboară din altitudine, mi-a zis Don Pardo.
Sfatul era bun, numai că...
Că ce?
Întrebă neliniștit Bebe. Am coborât cam 300 de metri și...
Carlos tăcu câteva clipe lungi, apoi deveni sobru.
Vântul bătea tot mai rău. Vedeam jungla tot mai aproape. Am dat să ridic altitudine. Am abalat motorul. În nimic. Avionul nu mă mai asculta. Și atunci... A început coșmarul. Un soi de vârtej ne împingea în jos și tot mai jos, până când... Cessna a lovit vârful copacilor. Și zi, întrebă Bebe cu sufletul la gură.
Avionul s-a prăbușit.